Θα πάμε να συναντήσουμε τώρα τον καλεσμένο μας, τον κύριο Θεοφύλακτο Κυριακίδη, ακαδημαϊκό υπότροφο στη Δεύτερη Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που κατοικοεδρεύει στο νοσοκομείο Γεννηματάς, για να κουβεντιάσουμε ένα θέμα το οποίο απασχολεί πολύ κόσμο και απασχολεί και κόσμο μέσα από το ραδιόφωνο και είναι έτοιμα να το δούμε. Έχει να κάνει με την οστεοαρθρίτιδα και τα προβλήματα που δημιουργεί αυτή. Καλησπέρα σας κύριε Κυριακίδη, τι κάνετε?
Καλησπέρα κύριε Κεσίδη, σας ευχαριστώ πολύ, μια χαρά. Καλησπέρα και στους ακροατές σας, ευχαριστώ για την ευγενική πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ για την αποδοχή. Τώρα κύριε Κυριακίδη, φαντάζομαι ότι βλέπετε πολύ κόσμο που έχει οστεοαρθρίτιδα, διότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να μην απειλεί τη ζωή, αλλά ωστόσο καταστρέφει την ποιότητά της επιτυχώς. Έτσι δεν είναι?
Έτσι ακριβώς όπως τα λέτε. Ας ξεκινήσουμε λίγο με τα βασικά πράγματα για το τι ακριβώς είναι η οστεοαρθρίτιδα.
Και μαζί με αυτό που θα μας πείτε, που ήταν το ερώτημά μου ούτως ή άλλως το πρώτο, θα ήθελα, αφού μας πείτε τι είναι η οστεοαρθρίτιδα, να μας πείτε και τι είναι η ρευματοειδής αρθρίτιδα, για να μην έχουμε μπλεξίματα μέσα στο μυαλό μας.
Ωραία. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Θα αρχίσουμε λίγο με τα βασικά πράγματα, ώστε να μπορούν και οι ακροατές να καταλάβουν. Η οστεοαρθρίτιδα, όταν μιλάμε για την οστεοαρθρίτιδα, μιλάμε για μια εκφυλιστική νόσο, η οποία προσβάλλει συχνότερα τις αρθώσεις του γόνατος και του ισχύου. Πρόκειται δηλαδή για μια προοδευτική φθορά του χόνδρου και εν γέννη μια καταστροφή της άρθρωσης, η οποία θα οδηγήσει, όπως πολύ ορθά είπατε, σε μια έκπτωση της ποιότητας ζωής του ασθενούς και αντίστοιχα στην εμφάνιση λειτουργικών συμπτωμάτων από την άρθρωση η οποία πάσχει. Mm-hmm. Τώρα, η ρευματοειδής αρθρίτιδα είναι μια μορφή αρθρίτιδας η οποία έχει ρευματολογικά χαρακτηριστικά, είναι επίσης αρθρίτιδα, αλλά κατανέμεται στις ρευματοειδείς αρθρίτιδες. Είναι λίγο διαφορετική η παθολογία.
Είναι αυτοάνωση?
Είναι.
Μάλιστα. Ενώ η οστεοαρθρίτιδα όχι.
Η οστεοαρθρίτιδα είναι μια πάθηση η οποία εξελίσσεται στην πορεία του χρόνου. Όσο μεγαλώνει ο ασθενής, τόσο εξελίσσεται αντίστοιχα και η πάθησή του.
Ωστόσο, κύριε Κυριακίδη, έχουμε οστεοαρθρίτιδα και σε νεαρότερες ηλικίες, έτσι δεν είναι?
Υπάρχει αυτό το οποίο περιγράφεται, ωστόσο θα πρέπει να γίνει μια διαφοροποίηση μεταξύ των χόνδρινων βλαβών που εμφανίζονται συχνότερα σε νεότερες ηλικίες και αφορούν βλάβες οι οποίες είναι αποκλειστικά βλάβες του χόνδρου, και στην αρθρίτιδα, την οστεοαρθρίτιδα, η οποία είναι η εν γέννη παθολογία όλης της άρθρωσης και συναντάται συχνότερα σε μεγαλύτερες ηλικίες.
Θέλετε λιγάκι να μας περιγράψετε με απλά λόγια τι σημαίνει αρθρίτιδα? Ας πάρουμε την οστεοαρθρίτιδα στο γόνατο. Τι συμβαίνει στο γόνατο, πώς αλλάζει η μορφολογία του γόνατου, τι γίνεται εκεί πέρα και έχουμε αυτήν την εκφυλιστική κατάσταση? Τι συμβαίνει, φθείρεται το οστό, φθείρεται ο χόνδρος, τι γίνεται εκεί?
Τώρα θα σας εξηγήσω. Οι αστρικές επιφάνειες καλύπτονται από έναν συνδετικό ιστό, ο οποίος λέγεται χόνδρος. Ο χόνδρος υπό φυσιολογικές συνθήκες είναι λίος και ομαλός. Με αυτόν εδώ τον τρόπο τα δύο οστά ολισθαίνουν το ένα πάνω στο άλλο χωρίς να υπάρχει τριβή. Και ο ασθενής μπορεί να κινείται άνετα. Ναι. Η σταδιακή φθορά του χόνδρου δημιουργεί την οστεοαρθρίτιδα, τις χόνδρινες βλάβες, οι οποίες σε μετέπειτα επίπεδο θα οδηγήσουν σε μια οστεοαρθρίτιδα, και στην ουσία καταστρέφεται ο χόνδρος που καλύπτει τις επιφάνειες και έχουμε την εμφάνιση του οστού από κάτω. Και σε κάποιο διάστημα της αρθρίτιδας τα δύο οστά ακουμπάνε το ένα με το άλλο. Αυτή είναι η φυσική εξέλιξη της βλάβης, η οποία αντίστοιχα θα οδηγήσει ανάλογα με τη βαρύτητά της σε διαφορετικού είδους συμπτώματα στον κάθε έναν από εμάς.
Έχουμε μία εικόνα για το πώς υπάσχουν από οστεοαρθρίτιδα, δηλωμένοι ή άδειλοι?
Είναι η πιο συχνά εμφανιζόμενη πάθηση στην ορθοπαιδική. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ συχνό φαινόμενο. Από εκεί και πέρα, ανάλογα με το βαθμό και τα λειτουργικά ενοχλήματα τα οποία νιώθει ο ασθενής, έχουμε και τις αντίστοιχες δυνατότητες αντιμετώπισής της. Mm-hmm. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να αναφέρω ότι τα βασικά χαρακτηριστικά της αρθρίτιδας, αυτό το οποίο ο ασθενής νιώθει πιο συχνά, είναι ο πόνος στις αρθρώσεις και ο περιορισμός της κίνησης, η δυσκαμψία, η δυσκολία να κάνει ομαλά την κίνηση της άρθρωσης στην οποία πάσχει.
Ναι. Το εύρος της κίνησης περιορίζεται, είναι η αλήθεια. Μπορώ να σας τα περιγράψω μια χαρά κι εγώ, διότι είμαι μία από αυτές που έχουν οστεοαρθρίτιδα. Προτιμάει τις γυναίκες κατά κανόνα η οστεοαρθρίτιδα. Γιατί, ξέρουμε γιατί.
Υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση της οστεοαρθρίτιδας. Ένας πολύ βασικός παράγοντας, όπως αναφέρατε, είναι το γυναικείο φύλλο, ο οποίος έχει αυξημένο κίνδυνο. Αυτό είναι και ορμονικό θέμα, αλλά και σωματοτυπικό θέμα. Είναι η ηλικία επίσης. Όσο μεγαλώνει ο ασθενής, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα εμφάνισης της οστεοαρθρίτιδας. Η παχυσαρκία επίσης παίζει ένα σημαντικό ρόλο. Το αυξημένο σωματικό βάρος προκαλεί την συμπτωματική οστεοαρθρίτιδα πιο έντονα σε σχέση με έναν ασθενή ο οποίος είναι μέσα στα φυσιολογικά πλαίσια του σωματικού βάρους. Επίσης, ένα...
Μην φύγετε από εδώ, κύριε Κυριακίδη, μείνετε σας παρακαλώ, στο βάρος. Καταλαβαίνουμε ότι κάποιος που έχει παραπάνω κιλά, έχει παραπάνω φορτία στις αρθρώσεις, άρα τις επιβαρύνει και έχει πιθανότατα και πόνους. Θα μπορούσαμε, παίρνοντας την αντίστροφη πορεία, δηλαδή με την απώλεια κιλών, ένα άτομο που έχει όχι πολύ σοβαρή οστεοαρθρίτιδα, ωστόσο ότι όταν έχει περιορισμένο εύρος κινήσεων και πόνους, όταν κάθεται ή όταν σηκώνεται στα γόνατα για παράδειγμα, ότι με την απώλεια κιλών τα συμπτώματα αυτά του πόνου και του εύρους της κίνησης μπορούν να αντιστραφούν, μπορούν να βελτιωθούν?
Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτηση την οποία κάνετε και θα απαντήσω με δύο χαρακτηριστικές κατευθύνσεις. Η πρώτη αφορά την αίσθηση του πόνου την οποία νιώθει ασθενής, η οποία βεβαίως με την απώλεια του βάρους θα μπορέσει να βελτιωθεί, και πολλές φορές έχουμε ασθενείς οι οποίοι έχουν μια σημαντική απώλεια βάρους που μας επισκέπτονται για οστεοαρθρίτιδα και μετά από μια απώλεια σημαντική δεν νιώθουν σχεδόν καθόλου πόνο. Άρα ναι, η απώλεια βάρους στο επίπεδο του πόνου μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ. Από την άλλη, το κομμάτι του εύρους κίνησης αφορά κυρίως μηχανική αιτιολογία, όπου η απώλεια βάρους δεν μπορεί να βελτιώσει τόσο πολύ το σύμπτωμα της δυσκαμψίας. Μπορεί να βελτιώσει ένα μέρος, αλλά όχι να εξαλείψει το σύμπτωμα.
Εκεί μάλλον θα βοηθάνε η γυμναστική και η φυσικοθεραπεία, έτσι δεν είναι?
Η φυσικοθεραπεία και η γυμναστική, όπως αντίστοιχα και η απώλεια βάρους που αναφέραμε πριν από λίγο, εμπίπτουν στην συμπτωματική, δηλαδή στα πρώιμα στάδια της αντιμετώπισης της οστεοαρθρίτιδας, που είναι η συμπτωματική αντιμετώπιση. Εκτός από αυτές εδώ βεβαίως τις κατευθύνσεις, τόσο της απώλειας βάρους όσο και της φυσικοθεραπείας, υπάρχουν και άλλες μέθοδοι με τους οποίους μπορούμε να βοηθήσουμε τους ασθενείς μας, με κάποιες φαρμακευτικές κατευθύνσεις, όπως την απλή την παρακεταμόλη, δηλαδή όταν ο ασθενής πονάει να πάρει το απλό την παρακεταμόλη, μπορούμε να...
Σαν παυσίπονο το καταλαβαίνουν οι περισσότεροι, ας το πούμε έτσι, αναλγητικό. Ναι.
Το παυσίπονο, το αναλγητικό, και αντίστοιχα μπορούμε να πάρουμε και εμείς στεροειδή αντιφλεγμονώδη.
Και εδώ να μείνουμε λίγο, κύριε Κυριακίδη.
Βεβαίως.
Να πάρουμε δηλαδή αντιφλεγμονώδη, αυτό λέτε.
Ακριβώς.
Τα δεύτερα. Λοιπόν, επειδή τα αντιφλεγμονώδη έχουν πολύ συγκεκριμένη ένδειξη για τη χρήση τους και επειδή η οστεοαρθρίτιδα είναι κάτι που το αντιμετωπίζει κάποιος καθημερινά, υπάρχει το φαινόμενο, το ξέρετε καλύτερα από μένα, να έχουμε στην τσάντα μας αντιφλεγμονώδη και να τα καταπίνουμε σαν καραμέλες. Θέλω να μου πείτε, πρώτα-πρώτα το είπατε μόνο σας, ότι είναι συμπτωματική αντιμετώπιση. Αν αυτή η χρήση των αντιφλεγμονωδών, έτσι με την συμβουλή του εαυτού μας και όχι του γιατρού, μπορεί να οδηγήσει σε πράγματα τα οποία δεν είναι και τόσο ωφέλιμα για την υγεία μας.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Η χρήση των φαρμάκων θα πρέπει να γίνεται κατόπιν ιατρικής προτροπής και ιατρικής συνταγής. Δεν μπορούμε από μόνοι μας ούτε να γνωρίζουμε την σωστή δοσολογία για την κάθε πάθηση την οποία έχουμε, είτε είναι η οστεοαρθρίτιδα, είναι κάτι διαφορετικό όπου χρειάζεται η χρήση των αντιφλεγμονωδών φαρμάκων. Άρα θα πρέπει η χρήση τους να γίνεται κατόπιν οδηγιών πολύ συγκεκριμένων, των οποίων θα λάβουμε από τον θεράποντα γιατρό. Τα αντιφλεγμονώδη δεν είναι καραμέλες, όπως πολύ ορθά είπατε, για να τις παίρνουμε όποτε θέλουμε και ανά πάσα στιγμή. Χρειάζεται να γίνει μια συστηματική ορθή χρήση τους για την περίοδο την οποία ο κάθε οργανισμός μπορεί να χρησιμοποιεί τα αντιφλεγμονώδη φάρμακα. Και αυτό το γνωρίζει καλύτερα από όλους ο γιατρός, ο οποίος μέσα από ένα λεπτομερές ιστορικό το οποίο θα πάρει από τον ασθενή θα μπορέσει να καταλάβει ποια είναι και τα υπόλοιπα προβλήματα που έχει, οι συνοσηρότητες, αν μπορεί να λάβει αντιφλεγμονώδη, για πόσο καιρό μπορεί να τα λάβει και αντίστοιχα ποια είναι η δοσολογία η οποία θα μπορούσε να αποδώσει στην περίπτωσή του. Συνεπώς δεν έχει ένδειξη το να παίρνουμε αραιά και που ή όταν θυμόμαστε ή κατά το δοκούν τα αντιφλεγμονώδη, θα πρέπει ο γιατρός με ένα ρητό σχήμα χορήγησης να μας δώσει τα φάρμακα τα οποία πρέπει να πάρουμε.
Ίσως και με μια εκπαίδευση του ασθενή, γιατί δεν θα τρέχει τρεις την ώρα στο γιατρό όταν έχει επαναλαμβανόμενα συμπτώματα κατά καιρούς.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Ακριβώς επειδή πρόκειται για μια πάθηση η οποία είναι χρόνια και εξελίσσεται στην πορεία του χρόνου, ο γιατρός μπορεί να δώσει ένα σχήμα θεραπείας, το οποίο ο ασθενής να το εφαρμόζει στις εξάρσεις των προβλημάτων του, και μετά από λίγο καιρό, όταν θα υφίονται τα προβλήματα, σταματήσει τη θεραπεία. Ούτως ή άλλως τα συμπτώματα, αν εξαιρέσουμε τις πολύ προχωρημένες καταστάσεις, έχουν και μια κυματοειδή πορεία. Εξελίσσονται, κάποια φορά είμαστε πιο επώδυνοι, κάποια περίοδο είναι λιγότερο έντονα τα συμπτώματα. Συνεπώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε τον κάθε ασθενή εξατομικευμένα, προσωπικά για εκείνον, βάσει των αναγκών των οποίων έχει, των προσδοκιών των οποίων έχει και αντίστοιχα των προβλημάτων.
Τώρα, γιατί έχουμε άλλοτε εξάρσεις και υφέσεις, ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν και άλλοτε πονάμε πολύ και έχουμε και δυσκαμψία και άλλες φορές είμαστε πιο ελεύθεροι από αυτούς τους πόνους. Τι φταίει?
Υπάρχουν πολλοί παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν.
Οι κυριότεροι ποιοι είναι?
Η κυριότερη είναι η σωματική δραστηριότητα.
Η κούραση
και η έντονη σωματική δραστηριότητα για έναν ασθενή ο οποίος δεν είναι συνηθισμένος, για παράδειγμα, να περπατάει 4, 5, 6 χιλιόμετρα την ημέρα και ξαφνικά αυξάνει πολύ έντονα τη δραστηριότητά του, ναι, σε εκείνες τις στιγμές θα εμφανίσει πιο έντονα τα συμπτώματά του.
Τότε τι συμβαίνει ακριβώς, κύριε Κυριακίδη? Δημιουργείται φλεγμονή στην άρθρωση και πονάει?
Είναι η φλεγμονή και η καταπώνηση της άρθρωσης από τη συνεχή της δραστηριότητα.
Ναι, επίσης, η καταπώνηση μπορεί να δημιουργήσει φλεγμονή, αυτό ρωτάω.
Όταν έχουμε μία οστεοαρθρίτιδα, πάσχει όλη η άρθρωση. Δεν πάσχει μόνο το χόνδρος, πάσχει και το οστό, πάσχει και ο χόνδρος, πάσχει αντίστοιχα και ο θύλακος της άρθρωσης, άρα η οστεοαρθρίτιδα αφορά το σύνολο της άρθρωσης.
Ναι, αυτό το κατάλαβα. Το ήτιδα άλλωστε παραπέμπει σε φλεγμονή. Έτσι δεν είναι? Η κατάληξη. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει χρόνια φλεγμονή, η οποία άλλοτε είναι πιο έντονη και άλλοτε λιγότερο έντονη.
Η φλεγμονή αυτή την οποία περιγράφεται με τον όρο φλεγμονή έχει αυτό τα χαρακτηριστικά τα οποία αναφέρεται. Έχει τις εξάσεις και τις υφέσεις ανάλογα τις διάφορες περιόδους.
Μάλιστα.
Δεν υπάρχει μόνο ένας παράγοντας ο οποίος προκαλεί την έκθεση.
Τώρα, κάνω την εξής ερώτηση.
Μπορεί να είναι καιρός, μπορεί να είναι ένα χτύπημα, μπορεί να είναι διάφοροι παράγοντες οι οποίοι θα οδηγήσουν στην έξαρση του φαινομένου.
Ωραία. Κύριε Κυριακίδη, πείτε μου κάτι σας παρακαλώ. Επειδή οι ορθοπαιδικοί λέτε, όπως και οι φυσικοθεραπευτές βέβαια, όταν έχουμε φλεγμονή σε κάποιο σημείο του σώματός μας, για τις αρθρώσεις μιλάμε τώρα, καλό είναι να βάζουμε εκεί ψυχρά επιθέματα. Έτσι δεν είναι? Είναι μέσα στις προτάσεις που κάνετε τις ιατρικές αυτό? Τις αφάρμακες.
Θα γυρίσω ένα βήμα πίσω σε αυτά τα οποία περιγράφαμε, στον τρόπο τον συντηρητικό της αντιμετώπισης της οστεοαρθρίτιδας. Ναι, και τα επιθέματα θα μπορούσαν να παίξουν ένα ρόλο, αλλά έχουν επικουρικό χαρακτήρα. Ένα πολύ βασικό στοιχείο της συντηρητικής θεραπείας, εκτός από την απώλεια βάρους, εκτός από τα φάρμακα τα οποία είπαμε, το στόμα, ναι, τα αναλυτικά και τα αντιφλεγμονώδη, βασικό μέρος της θεραπείας είναι και οι ενδοαρθρικές εγχύσεις, τις οποίες δεν έχουμε αναφερθεί ακόμα.
Θα πάμε, εκεί, με τη σειρά τα παίρνουμε τα πράγματα, θα πάμε και εκεί.
Τώρα,
πριν πάμε στις ενδοαρθρικές εγχύσεις, για να ξεκαθαρίσουμε αυτό με τα επιθέματα, άρα με τα ψυχρά επιθέματα εγώ προσπαθώ να κατευνάσω τη φλεγμονή.
Τα ψυχρά επιθέματα έχουν χρήση όταν η άρθρωση παρουσιάζει μέσα υγρό, όταν έχει υγρό μέσα στην άρθρωση. Εκεί, ναι, μπορούν να βοηθήσουν τα ψυχρά επιθέματα ώστε να μειωθεί.
Σε άλλη περίπτωση όχι, δηλαδή.
Το υγρό. Ναι. Αλλιώς δεν θα μπορέσουν να βοηθήσουν ιδιαίτερα τον ασθενή.
Λοιπόν, ας πάμε στο φυγογκεντρισμένο αίμα που είναι πολύ της μόδας τελευταία και τις εγχύσεις που γίνονται στις αρθρώσεις όταν έχουμε αρθρίτιδες. Έχουμε έρευνες που να μας λένε για την αποτελεσματικότητά τους.
Πάρα πολύ εύστοχη ερώτησή σας. Να αναφέρω ότι μιλάμε αυτή τη στιγμή για τις κυταρικές λεγόμενες θεραπείες. Ναι. Οι κυταρικές θεραπείες χρησιμοποιούν κύτταρα του ίδιου του οργανισμού, αυτόλογα, όπως το πλάσμα πλούσιο πετάλαιου.
Ας το πούμε λίγο πιο απλά. Σου παίρνει ο γιατρός αίμα, το φυγοκεντρίζει και μετά το εγχύει στην άρθρωση που πας.
Δεν έχει το αίμα, εγχύει
το πλάσμα,
τα οποία περιάγονται ακριβώς μέσα στο αίμα και το εγχύει μέσα στην άρθρωση. Με στόχο να μειώσει την φλεγμονώδη αντίδραση της άρθρωσης και αντίστοιχα να μειώσει τη συμπτωματολογία του ασθενούς. Υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες στην πρόσφατη βιβλιογραφία οι οποίοι δείχνουν πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα με τη χρήση του πλάσματος πλούσιος αιμοπετάλια και πλέον θεωρείται η θεραπεία εκλογής και στην οστεοαρθρίτιδα. Οπότε, ναι, η παγκόσμια βιβλιογραφία έχει να επιδείξει πλήθος μελετών με πάρα πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα ακόμα και σε προχωρημένα στάδια αρθρίτιδος, ακόμα και σε μεγαλύτερης ηλικίας ασθενής.
Ναι, αυτό αποτελεί μια πολύ καλή λύση για αυτούς που δεν μπορούν να χειρουργηθούν άμα φτάσουν στο μη παρέκει. Αυτά κάθε πότε επαναλαμβάνονται?
Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Γόνατος και Αρθροσκοπικής Χειρουργικής έχει προτείνει έναν αλγόριθμο, ο οποίος δεν είναι σταθερός. Με ποια έννοια? Επειδή υπάρχουν πολλές διαφορετικών...
Άλλης βαρύτητας καταστάσεις, ναι.
Ακριβώς. Η έναρξη της θεραπείας ξεκινάει με δύο εγχύσεις κατά άρθρωση και μπορεί να φτάσει μέχρι τις 4 και από εκεί και πέρα η επαναληψιμότητά της δεν έχει μια σταθερότητα. Θα μπορούσε το ιδανικό σενάριο για εμάς με στόχο τη βελτίωση του ασθενούς μας είναι να χρειαστεί να την επαναλάβουμε το πολύ μία φορά το έτος. Αυτό
Μάλιστα.
θα ήταν το ιδανικό σενάριο.
Τώρα, αυτές τις θεραπείες τις καλύπτουν τα ταμεία?
Δυστυχώς δεν τις καλύπτουν.
Ναι. Αυτό είναι πολύ δυστυχώς. Εγώ θα προσθέσω 2-3 δυστυχώς ακόμα εκεί. Διότι υπάρχει μία καχυποψία και από την πλευρά των ασθενών για το κατά πόσο αυτό αποφέρει αποτελέσματα. Κάτι που είναι πολύ ακριβό και αδύνατο να το κάνουν κάποιοι άνθρωποι που δεν έχουν χρήματα. Στα νοσοκομεία γίνεται, κύριε Κυριακίδη.
Έχετε απόλυτο δίκιο ότι είναι μια θεραπεία η οποία έχει ένα συγκεκριμένο κόστος. Δυστυχώς δεν καλύπτεται από τα ταμεία. Υπάρχουν συγκεκριμένα νοσοκομεία τα οποία μπορούν να την...
Εδώ στη Θεσσαλονίκη.
Εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο γεννηματά, στο νοσοκομείο το οποίο ήμασταν, είχαμε τη δυνατότητα και να την εφαρμόσουμε. Όπως επίσης υπάρχουν και άλλα νοσοκομεία τα οποία δεν μπορούν να...
Το κάνετε στο γεννηματά, αυτό ρωτάω.
Στο γεννηματάς, ναι, υπάρχει δυνατότητα να...
Ωραία, πολύ ωραία. Ας το ακούσουν αυτό οι ακροατές. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι ακόμα. Αυτή είναι μία έγχυση που γίνεται ενδαρθρικά, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Καλά, μάγοι δεν είστε, ξέρετε πολύ καλά την ανατομία της περιοχής και όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά, όταν δεν υπάρχει περιχογραφικός ταυτόχρονος έλεγχος για να πηγαίνει κατευθυνόμενα η βελόνη, μπορεί να δημιουργηθούν διάφορα προβλήματα όπως αιματώματα, για παράδειγμα.
Κοιτάξτε, όλα εξαρτώνται από την άρθρωση στην οποία θα γίνει η έγχυση. Για παράδειγμα, η άρθρωση του γόνατος τους είναι μια επιφανειακή άρθρωση και χωρίς υπέρηχο ή χωρίς καθοδήγηση η ενδοαρθρική ένσχυση είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ απλό να γίνει.
Λοιπόν,
το
εγώ
ίδιο...
έκανα αιμάτωμα, κύριε Κυριακίδη, γι' αυτό το λέω.
Στο γόνατο.
Στο γόνατο.
Είναι μία από τις σπάνιες επιπλοκές τις οποίες μπορεί να έρθει. Δεν πιστεύω όμως ότι και με τη χρήση του υπερήχου θα μπορούσατε να αποφύγετε το αιμάτωμα. Ίσως έγινε για κάποιους άλλους λόγους. Απλά θα ήθελα να πω ότι μία άλλη άρθρωση, όπως για παράδειγμα το ισχύο, το οποίο είναι πιο εν το βάθη, προφανώς η χρήση του υπερήχου μπορεί να βοηθήσει τον ορθοπαιδικό να κατευθύνει πιο εύκολα και με μικρότερο πόνο την έγχυση στο σημείο το οποίο θα ήθελε...
Αυτό το
να...
κάνετε στο γεννήματά σας. Έχετε τη δυνατότητα. Γιατί υπάρχουν, μέσα από όλη αυτή την κουβέντα βγαίνει και το εξής, ότι υπάρχουν κέντρα διαγνωστικά στα οποία γίνονται αυτά τα πράγματα, τα οποία βεβαίως είναι ιδιωτικά και δεν έχει τη δυνατότητα να πηγαίνει κανείς εκεί. Ο άνθρωπος που θα πάει στο νοσοκομείο θα έχει την πολυτέλεια μέσα σε εισαγωγικά να έχει και υπερηχογραφική δυνατότητα για τη βελόνη που θα πάει στην άρθρωσή του.
Στο νοσοκομείο γεννήματος έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε τόσο υπερηχογραφική καθοδήγηση, όσο και η καθοδήγηση απεικονιστικού ελέγχου, άμα χρειαστούμε. Οπότε είναι κάτι το οποίο μπορούμε να παρέχουμε στους ασθενείς μας.
Και είναι και αυτό που πρέπει να γίνεται, γιατί είναι και το πιο ασφαλές. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι για την διατροφή τώρα, κύριε Κυριακίδη.
Πριν φτάσουμε στην
διατροφή, παρακαλώ, παρακαλώ.
Αν μου επιτρέπετε, να πω ότι μία άλλη καρυπτική θεραπεία η οποία εφαρμόζεται αντίστοιχα και στο νοσοκομείο μας είναι η λήψη, είναι λίγο πιο επεμβατική μέθοδος, είναι η λήψη λιπόδους ιστού και η χρήση κυττάρων τα οποία εμπεριέχονται στο λιπόδι ιστό και μετέπειτα εγχύονται και αυτά μέσα στην άρθρωση. Είναι μια αρκετά πρωτοποριακή μέθοδος, δεν είναι ιδιαίτερα...
Γνωστή δεν είναι, εγώ τώρα την ακούω πάντως.
Ναι, είναι μία από τις πιο εξελιγμένες κυταρικές θεραπείες και αυτό όμως έχει τις αντίστοιχες ενδείξεις. Αυτό το οποίο θα ήθελα να τονίσω είναι ότι όλες τις θεραπείες τις οποίες αυτή τη στιγμή αναφέρουμε δεν είναι θεραπείες για όλον τον κόσμο.
Γιατί ναι, φυσικά έχουν ενδείξεις, το καταλαβαίνουμε.
Γιατί ο κάθε ένας έχει, είναι διαφορετικός και θα πρέπει να εμπίπτει στις ενδείξεις που έχει κάθε
είστε
θεραπεία.
Σαφείς, είστε σαφείς. Κύριε Κυριακίδη, πείτε μου λίγο κάτι. Πρωτοπόρος ο κύριος Παπαδόπουλος, ο διευθυντής σας.
Ακριβώς, ακριβώς.
Αυτό το έχει καιρό που το εφαρμόζεται. Με τα κύτταρα.
Στην κλινική μας, εννοείται από το λιπόδι ιστό.
Ναι, από το λιπόδι ιστό.
Τα χρησιμοποιούμε πριν από μερικούς μήνες. Έχουμε εφαρμόσει σε μερικά περιστατικά, σε αρκετά περιστατικά θα έλεγα, με πολύ καλά αποτελέσματα μέχρι στιγμής.
Ωραία. Τον κύριο Παπαδόπουλο θα φέρω να μου τα πει αυτά ειδικά. Θέλω να μου πείτε τώρα κάτι για τη διατροφή και με αυτό να κλείσουμε. Αν επηρεάζουν κάποιες τροφές, γιατί πολλές φορές ακούμε, και λογικό είναι, τρεφόμαστε, άνθρωποι είμαστε, οτιδήποτε βάζουμε στον οργανισμό μας να μας επηρεάζει με τον έναν ή τον άλλο βαθμό. Υπάρχουν στον έναν ή στον άλλο βαθμό, υπάρχουν τροφές που ενοχοποιούνται ως προς το να κάνουν τη φλεγμονή σε μία άρθρωση πιο έντονη και να αυξήσουν τον πόνο. Υπάρχει μία διατροφή την οποία τη συστήνεται. Υπάρχει κάτι που έχει σχέση με τη διατροφή.
Το κομμάτι που έχει σχέση με τη διατροφή δεν είναι το ποιοτικό της διατροφής, είναι το ποσοτικό της διατροφής.
Για το βάρος λέτε.
Ακριβώς. Αν έχουμε μια ισορροπημένη διατροφή με όλα τα θρεπτικά στοιχεία τα οποία μπορούμε να πάρουμε από τη διατροφή, δεν επηρεάζει περισσότερο ή λιγότερο την εξέλιξη της οστεοαρθρίτιδας. Αυτό το οποίο επηρεάζει είναι η ποσότητα, όπως έχουμε ήδη αναφέρει.
Ωραία. Και η άσκηση, ακόμα τελευταίο, η άσκηση, ποια άσκηση ενδείκνεται εκτός από κολύμπι και περπάτημα? Για
η άσκηση είναι κάτι το οποίο έχει ένα διτό χαρακτήρα. Απ' τη μία την χρειαζόμαστε και θέλουμε να την ενισχύσουμε, απ' την άλλη καμιά φορά όταν ο ασθενής πάσχει από την οστεοαρθρίτιδα δεν είναι εφικτή η άσκηση. Οπότε προσπαθούμε να βρούμε μεθόδους με τις οποίες θα μπορούσε να αισθανθεί πιο καλά και το να μην έχει ταυτόχρονα την καταπώνηση των αρθρώσεων. Όπως πολύ σωστά αναφέρατε, το κολύμβι είναι μία από τις καλύτερες αθλητικές δραστηριότητες τις οποίες μπορεί να ασχοληθεί ένας ασθενής ο οποίος πάσχει από οστεοαρθρίτιδα. Η βάδιση είναι επίσης κάτι το οποίο θα μπορούσε να επιλέξει, όπως επίσης και το στατικό ποδήλατο.
Μάλιστα. Κύριε Κυριακίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Εύχομαι καλό απόγευμα να έχετε.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό
Γεια
απόγευμα.
Σας. Γεια σας.